Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Dana Opípková
a Jan Sedmidubský.
První článek rozebírá projevy ruského šovinismu, druhý se věnuje politickým změnám v Číně a třetí je pozvánkou na londýnskou výstavu německé renesance.
Velké a staré říše, dnes bychom spíš řekli velmoci, se běžně zmenšují a slábnou, ale spíš nemohou zapomenout na svou dávnou slávu. V kanadském deníku Globe and Mail čteme, že dnešní svět čelí třem velkým mocnostem, které touží, aby se vrátilo aspoň něco z jejich slavné minulosti.
Mezi sunnickými muslimy jsou to džihadisté, kteří sní o svaté válce, která obnoví velkou muslimskou obec zvanou Uma. Západní vzdělanci ji znají jako kalifát, který zanikl 10. února roku 1258, když mongolské vojsko dobilo Bagdád. Jsou tu i Číňané, kteří by rádi vzkřísili svůj někdejší vyhlas, jemuž se kořily státy okolí říše středu. A pak jsou zde i vládci Ruska, které po rozpadu ztratilo obrovská území, ale chtějí v této oblasti upevnit nebo obnovit svůj vliv, nebo dokonce některé z těchto zemí, včetně Ukrajiny, ovládnout.
Kanadský komentátor pokračuje, že Rusové si nikdy neprosadili demokracii a jsou z ní nervózní, když ji vidí u jiných. I v carských dobách byla i v jejich zemi prozápadní elita soustředěná v Petrohradě a v Moskvě, která se učila evropské jazyky, obdivovala evropské instituce a chtěla i ve své vlasti nějakou formu demokracie a svobody. Evropští liberálové si často mysleli nebo doufali, že by tyto síly mohly v Rusku převážit, ale nikdy se to nestalo a neděje se to ani dnes.
Touha po svobodnějším životě jen posílila ruský atavistický strach z chaosu, který vede ke vzniku politických systémů, vybudovaných kolem silného muže, ať je to car, vůdce komunistů či prezident, který dříve či později přitahuje konzervativní, nacionalistické, panslavistické, pravoslavné nebo dokonce xenofobní Rusy, kteří nedůvěřují Západu a mají pocit, že je západní země ponižují. V těchto chvílích jsou v Rusku opět slyšet pojmy jako svatá Rus nebo matka Rus.
Ruský prezident Vladimír Putin není tak všemocný jako někdejší samovládní carové nebo příšerný Josef Stalin, ale dokázal účinně ochromit domácí opozici a snaží se ji podrobit své moci. Instituce liberální demokracie sice v jeho Rusku existují, jsou tu politické strany, volby i nečetná nezávislá média, ale proti vůdcově zdánlivě ocelové moci jsou to jen papírová letadélka.
Vladimír Putin říká, že chce Rusku vrátit jeho velikost a používá k tomu prostředky, které pokládá za přiměřené. Tento vládce chce přepsat ruské učebnice, hlavně dějepisu. Dává velký prostor pravoslavné církvi a pouští se do okázalých projektů, jako byla zimní olympiáda v černomořském letovisku Soči. Současně dovoluje oligarchům, aby rozmnožovali své bohatství pod podmínkou, že ho budou podporovat stejně, jako to dělali oligarchové v carských dobách.
Kreml uvnitř země rozmisťuje státní úřady, aby účinně vybírali daně a zajišťovali pořádek. A navenek se především snaží rozšiřovat ruský vliv, kdekoliv je to možné. Týká se to hlavně, ale nikoli výhradně, sousedních zemí ve střední Asii, na Kavkaze, v Bělorusku a teď na Ukrajině. Putinovi nahrává, že je tato země rozštěpena na západní, ukrajinsky hovořící část, která se dívá do Evropy, a východní, rusky hovořící oblasti, které vzhlížejí k Moskvě.
Ukrajina je velká rozlohou, ale skoro ve všem ostatním slabá. Je energeticky závislá, špatně řízená a hodně zadlužená. Tyto slabosti nemůže zamaskovat stesk po vlasti patrný v ukrajinské diaspoře ani její podpora mateřské zemi. Ruské vedení zosobněné Putinem to dobře ví. Kreml chce mít Ukrajinu, a to celou, ve sféře ruského vlivu a použil všechny nástroje, které má po ruce, aby si tento vliv zajistil. Ve stejné době se lidé na západě Ukrajiny vzbouřili a vyhnali zločince z úřadu prezidenta, který se obohacoval na jejich úkor. Pro jeho vládu byla příznačná všudy přítomná neschopnost.
Ruský vůdce si teď bere všechno, co může. Jeho prostředky sahají od vojenské okupace přes zastrašování až ke hře s energetickými dodávkami. Západ s tím bohužel nemůže moc udělat, alespoň ne teď. Západní země se snaží panu Putinovi a jeho zemi znepříjemnit život aspoň vyhozením Ruska ze skupiny G8 nebo tím, že nepřijedou na její setkání, které mělo proběhnout v Soči. Západ může vydat ostrá varování, odvolat velvyslance, pokusit se podpořit zuboženou ukrajinskou ekonomiku, navrhnout rezoluce Spojeným národům a poslat ministry do Kyjeva.
Ale pokud není nikdo ochoten použít vojenskou sílu, a o nikom takovém se neví, osud Ukrajiny zůstane pouze diplomatickou hrou. Pan Putin vnímá vysoké karty v podobě zeměpisné blízkosti a ochoty bezohledně použít všechny prostředky, které má k dispozici. S domácí debatou si nemusí dělat žádné starosti a s odpůrci režimu už vůbec ne.
Z dějin se opět vynořil velkoruský šovinismus, který znalo 18. a 19. století. Možná bychom měli raději říci, že nikdy úplně nezmizel, protože to byla součást emocionální výbavy Ruska, ať byla povaha tamnějšího režimu jakákoliv. Stalin se kdysi posměšně zeptal, kolik má papež divizí. Pan Putin to sice neříká tak bez obalu, ale pokud jde o Ukrajinu, pokládá implicitně stejnou otázku a je přesvědčen, že zná odpověď.
Lidé v Číně si už zvykli vnímat všečínské shromáždění zástupců lidu jako obdobu divadelního představení. Čínský parlament se letos poprvé sešel ve středu a na programu má zákony a jejich návrhy, které jako vždycky předem schválila vládnoucí komunistická strana. Tentokrát se objevila změna. Země, kde žije více než 1 miliarda a 300 milionů lidí, má nové vedení a projev o ekonomice, který byl obvykle vyhrazen předsedovi vlády, pronesl prezident Xi Jinping.
O podstatných věcech se nerozhoduje ve vládě, ale ve straně, připomněl německé stanici Deutsche Welle profesor Sebastian Heilmann, který vede berlínský Mercatorův ústav pro studium Číny. Prezident Xi vede několik důležitých komisí ústředního výboru komunistické strany. Je to například komise odpovědná za provádění hospodářských reforem, komise hlídající bezpečnost státu, ale i nedávno zřízená komise bdící nad bezpečností internetu.
Už dlouho nebyla v Číně taková koncentrace moci. Profesor Heilmann dodává, že se tím projevuje zřetelná snaha o centralizaci ve vedení země. Až dosud podle něj existovala spousta regionálních iniciativ, které přebírala vláda, aby z nich udělala zákony. Pozorovatelé Číny si všimli, že takové věci se objevují jen velmi zřídka.
Jedním z důležitých úkolů všečínského shromáždění zástupců lidu bude zavádění loňského programu komunistické strany do praxe. Její ústřední výbor v listopadu schválil náročný program hospodářské reformy. Jeho součástí je deregulace a další liberalizace čínského trhu, včetně finančních institucí. Profesor Heilmann to vidí jako nebezpečnou strategii. Číňané podle něj chtějí liberalizovat finanční obchody, chtějí svobodnější trh, víc konkurence ve všech ekonomických sférách, ale snadno si představíte hrozby, když je finanční systém nafouknutý úvěry a bublinou na trhu nemovitostí.
Nový čínský premiér Li Keqiang, který je zodpovědný za hospodářskou politiku, přednese v parlamentu první zprávu o práci své vlády. Profesor Heilmann předpovídá, že její text bude spíše bránit její výsledky. Podle něj bude v podstatě hovořit o době přechodu a řekne, že vláda ustoupí od strategie silného růstu a bude čelit závislosti na vývozu. Bude to vlastně veřejná propagace reformního programu ústředního výboru komunistické strany.
Čínské reformy se určitě setkávají s odporem, z toho plyne, že schůze parlamentu budou zkouškou politického páru prezidenta Xi a premiéra Li. Pokud v parlamentu neprojde celý soubor nových reformních zákonů, dá se, podle profesora Heilmanna, usuzovat, že v Číně roste politické napětí.
Hongkongský publicista Ting Chung, který je šéfredaktorem politického magazínu Kaifang, namítá, že schůze parlamentu toho mnoho neřekne. Zdaleka ne všechno, na čem se na konci loňského roku shodl komunistický ústřední výbor, si ve shromáždění zástupců najde cestu do konkrétních zákonů. Reformní plány komunistických vůdců se týkají řady obrovských problémů, ale zůstává nejasné, které z nich budou mít přednost.
V Pekingu jsou teď asi 3000 delegátů z celé Číny, ale na plenárním zasedání se moc nedebatuje. Poslanci si místo toho vyměňují své názory mimo světla ramp, na chodbách a v konferenčních místnostech. Profesor Heilmann si myslí, že pro delegáty z měst budou pravděpodobně hlavními tématy zdravotní péče a čínský systém sociálního zabezpečení, ale zástupci venkovských oblastí se soustředí na pozemkovou reformu, využití půdy, program urbanizace Číny a sporné postupy při registraci domovské příslušnosti.
Hongkongský novinář Tchy Chung má ale jiný názor. Nejdůležitějšími problémy jsou podle něj korupce, uvízlé reformy a znečištění ovzduší ve velkých městech, jako je Peking. Hlavní město se v několika posledních týdnech dusilo pod hustým povlakem smogu, ale jakmile začala schůze parlamentu, do Pekingu přišel déšť a zavanuly příznivé větry, které trochu pomohly vyčistit vzduch.
Ve velkých čínských městech je kvalita ovzduší převládajícím tématem každodenního života. Před týdnem se prezident Xi Jinping vydal na procházku po pekingském starém městě ve chvílích, kdy vrcholil smogový poplach. Jeho špacír se okamžitě stal mediální událostí číslo jedna. Noviny to sice líčily jako projev solidarity s masami, ale málo platné, bylo to podobně jako schůze všečínského shromáždění zástupců lidu, zase jen politické divadlo. Nový nejvyšší vůdce ve skutečnosti nemá ani ponětí, jak vyčistit vzduch.
Podivná krása aneb mistři německé renesance je výstava v Londýnské národní galerii, která předchází velké expozici, kde bude k vidění 50 děl, které vytvořil Paolo Veronese. Anglický deník Daily Telegraph připomíná, že velikán italského 16. století se nebál velkých ploch. Obraz s názvem Dariova rodina před Alexandrem je široký nejméně 4,5 metru a na výstavě potřebuje obrovský prostor, což platí i pro mnoho dalších pláten téhož autora.
Řada jiných obrazů ve stálé expozici proto musela být přemístěna a řada z nich je teď na dočasné přehlídce obrazů z 15. a 16. století, pocházejících z německy mluvících zemí střední a severní Evropy, které podléhaly císaři Svaté říše římské. Název výstavy je vlastně klíč k jejímu ústřednímu tématu. Krása obrazů není absolutní, ale proměnlivá, protože závisí na proměnách dobového vkusu. Německá renesance na rozdíl od svého italského protějšku je poněkud zvláštní. Nebo chcete-li podivná.
Vezměte si například ukřižování, které v 15. století namaloval mistr oltáře v Cáchách z 15. století. Kristovo vyhublé, zakrvácené tělo vyvolává groteskní až hrůzný dojem a postavy dvou lotrů po jeho stranách jsou tak zkroucené a zkomolené, že máte skoro pocit, že si malíř sadisticky liboval v jejich utrpení. Povrch pomalované dubové desky, který se hemží pečlivě provedenými detaily, včetně ropuchy dřepící vedle lebky v popředí, je hotová změť detailů.
Ve vedlejším sále Londýnské národní galerie stojí za srovnání Rafaelova svatá Kateřina z Alexandrie opírající se o kolo, které je nástrojem jejího mučednictví. Obraz vznikl asi o 10 let později než cářské ukřižování. Kompozice, které dominuje líbezný souzvuk červené, modré, zelené a žluté barvy jejího oděvu a zelené barvy, je průzračně jasná. Vedle klidné Rafaelovy světice působí německé ukřižování až maniakálně, jako by se jeho tvůrce snažil, aby se divák ani chvíli nenudil.
Až mikroskopicky podrobné líčení přirozeného světa je typickým uměleckým projevem německé renesance. Je to patrné zejména na mnoha portrétech, jako je například podobizna ženy z Hoferovy rodiny, kterou vytvořil neznámý švábský umělec kolem roku 1470. Žena se sevřenými rty drží v ruce kytičku poměnek a sněžní úběl jejího čepce narušuje jen malá černá muška jako svědectví malířově řemeslné virtuozity. Je to znaménko krásy a zároveň připomínka její smrtelnosti, protože mouchy byly vždycky chápány jako přenašečky nemocí.
Nesporným mistrem německého portrétu byl Hans Holbein mladší, který proslul na dvoře anglického krále Jindřicha VIII. Muška na obraze švábského malíře skoro uniká pozornosti, ale Holbeinova dáma s veverkou a špačkem vás okamžitě upoutá chladnou dokonalostí svého provedení. Oko veverky, která ohryzává žalud, se třpití jako kousek leštěného drahokamu. Holbeinovo mistrovství nemá mezi ostatními německými malíři soupeře.
Roku 1538 ho král Jindřich poslal do Bruselu, aby tam namaloval 16-letou dánskou princeznu Kristýnu, jejíž muž vévoda milánský zemřel a Jindřich na ní pomýšlel jako na svou příští manželku. Podobizna téměř v životní velikosti vás zaujme klidnou, ale velice přitažlivou krásou, která vytváří kontrast mezi vévodkyninou alabastrovou tváří a rukama a sitou černí jejich černých smutečných šatů. Recenzent anglického deníku se nebránil pokušení představit její pečlivě zahalené tělo.
Podobizna ženy od Lukase Cranacha staršího je spíš obraz idealizované krásy než čehokoliv konkrétního. a přesto vyvolává tentýž účinek. Její oči jakoby nenápadně číhaly i na pozadí rudozlatého oděvu podobného brnění doplněného náhrdelníkem. Červený šat Madony s kosatcem, kterou po Albrechtu Dürerovi dokončil jeho asistent, je nádherný, ale pleť dítěte na Madoniných rukou je poněkud skelná. Připomíná spíš křehký keramický ornament než dětské tělo.
Ale vraťme se k Holmbeinovi. Před portrétem humanisty Erasma Rotterdamského máme pocit, že velký muž náhle ožil. Na výstavě můžete strávit šťastnou hodinu nebo dvě a mezi známými obrazy ze sbírek Londýnské národní galerie objevovat díla, která jste možná při předchozích návštěvách přehlédli. A bylo dost příležitostí. Uplynulo jen několik let od velké přehlídky severní renesance v Královně galerii. Britské muzeum vystavilo Dürera v roce 2002. Galerie Tate Britain si roku 2006 vzpomněla na Holbeina a Královská akademie v roce 2008 na Cranacha. Londýnským výstavním síním nemůže nikdo vyčítat nezájem o umění německého novověku.
Zbývá dodat, že o výstavě s názvem Podivná krása nemá smysl mluvit a psát do nekonečna, ale stojí za to připomenout, že obliba některých uměleckých slohů v některých dobách sílí a jiných zase hasne. Je to docela zajímavé, můžete třeba žasnout, když si někde přečtete, že lidé se v 19. století při pohledu na obraz Svatba manželů Arnolfiniových od nizozemského mistra Jana van Eycka smáli stuhlému postoji a bizarnímu oblečení zobrazeného páru.
Dneska se dočtete, že na podobizně novomanželů je řada symbolů. Jediná svíce na lustru je znamením všudy přítomnosti Boha. Pes u nohou páru vyjadřuje věrnost a oddanost a podobně. Ale záleží hlavně na tom, co si na obraze najdete vy. V poslední síni výstavy žádné obrazy nejsou. Místo nich jsou na zdech vytištěny dobře míněné, ale poněkud trapné otázky typu je ošklivost autentičtější než krása? Nebo může být umění invenční a současně odpovídat realitě?
Doufejme, že při hloubání nad těmito problémy nebudete zborceni studeným potem jako na nějaké zkoušce, protože kvůli tomu jste na výstavu určitě nešli. V Londýnské národní galerii je otevřena do 11. května.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Dana Votýpková.